Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitranaitrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'n'ity tantsorika sy Kolopanao ny fianakaviana ity an, dia miarahaba sy mirarosoanao izay miaraka tsy tapaka aminay a amin'izao katesizy ho an'ny fianakaviana izao. Tamin'ny faramontsika dia nyresaka ny momba ny hoe nionan' Jesosa tamin'ireo zokila tao an-tempoly tamin'ny fotoana nanolorana azy araka ny voalaza masina Matio a toko faharoa, dia andehasantsika tamberina kely izay. Tamin'io nanolorana Jesosa tao an-tempoly io a, dia teo antokonana no nandraisan'ny Simeona an'ny masina Josefa sy masina Maria izay nitondra an'i Jesosa atolotra tao an-tempoly. Araka ny filazan'ny soratra masina moa dia hoe Simeona lehilahy marina sady mpivavaka izay miandry ny fanafanan' Israely. Ka ny endrika Simeona ao anatin'ny ity fitantarana ity izany dia manambara ny testamenta taloha, satria ny endrika izay antsoin'ny Simeona raha tsy latsika ny amin'ny hoe maolon-dehibe azy raha milaza ny endrika izay olon-dehibe lehilahy lehibe fantatra izay, dia hoe ny volom-bava ohatra, dia nambara teto ny milaza fahendrena izany. Ka ny endrika Simeona izany eto a dia milaza n'izay le hoe fahendrena tao amin'ny testamenta taloha izay. Fa ny andro fidiovana izay nanolorinan'i Jesosa dia nambara teto hoe rehefa amin'ny avalon'ny nahaterahany zaza dia atolotra amin'ny famorana ny zaza, izay midika hoe fanolorana ny zaza ao an'Andriamanitra, dia tandindo amin'ny batema fanazavana nentina tamintsika teto. Nandritra an'izay fotoana izay izany a no niderahan'ny Simeona an'Andriamanitra noho ny fahatsapany ny asa-pamonjena izay nentiny. Dia io ilay fiderahana izay nataony Simeona io izany no sarobidy ilay feoany amin'ny mahazoky olona azy izay nambrotsaka ny sodranony a ho an'ny ty fianakaviana masina izay nanolotra ny zananyity a teo antokona ny tempoly. Anambarana izany hoe zava-dehibe a izay a feoan'ny zoky olona izay. Otrentsika hatrany izay fandalinana soratra masina sy fandalinana fampianarana eglizy momba an'izay le hoe fahanterana izay a sy ny zoky olona izay. Akoatra ny feoan'ny Simeona mompery ntsika moa izany laza teram-piandohana mantsy ny hoe teo ihany koa ianina, inona no azo ambara ihany koa ny amin'izay le hoe feoan'ny zoky olona izay?
Iana indray a dia tao an-tempoly koa izy tamin'io, olona nipetraka ao an-tempoly izy ary mbola antitra noho Simeona ary izy vehivavy izy a mbola antitra noho Simeona izy. Dia zao nylazay masindalioka toko faharoa andinin'ny fahaenina amby telopolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Nisy ihany koa mpaminany vavy anankiray dia iana zanaky fanoela fokony asera efa antitra dia antitra izy, dia fito taona ny nanambadiny tao arinany nahavirijiny azy ary efa mpitondra tena tokony efatra amin'ny valopolo taona izy sady tsy niala tao an-tempoly fa nanompon'Andriamanitra andro aman'alina tamin'ny fifadikanina sy ny fivavahana. Naninona ka izy ny tao amin'ny tempoly? Dia mazava tsara nylazai ny tenin'Andriamanitra teo fito taona izy nanambady a tao ariana ny nahavirijiny azy. Dia zaveky loha hoe nahavirijiny azy zany hoe ny virijiny atao amin'ny teny grika hoe parthenos, hoe tovavy anankiray mbola tsy nanambady. Zay zany izy io. Dia nanambady amin'izay zany izy fito taona ihany izy nanana tokantrano a de maty ny vadiny, tsisy filazana mihitsy ny niteraka izy. Ka ny vehivavy toy itony a raha mijanona fotsiny eo amin'ny fiarahamonina izy satria mbola tanora, de mety mbola misy lehilahy hafa makavady anazy a, de nefa izy zao tsy manana antom-pivelomana satria tsy niasa moa ny vehivavy tamin'izany. Dia tsy miahy azy ny fiaramonim-pivavahana jody satria mbola tanora loatra izy dia verina fa mbola nambady fa izy tonga dia nipetraka tao an-tempoly rehefa tena tsisy anteherana tsony zany le vehivavy a dia ny fiaramonim-pivavahana jody a no niana azy dia niasy ity nazavabe ny nataony fa lasa izy nanoka tena ho an'andriamanitra dia nipetraka tao an-tempoly ohatran'le hoe sakristy amin'izao fotoana zany le tantrano nipetrahany a nanompan'andriamanitra izy zany hoe sady nitsiarakara ny tempoly izy a ary indrindraindrindra ihany keo ny fadianina sy ny vavaka izy tena olo-mahatoky izy zany teo anatrehan'andriamanitra sy teo anatrehan'ny fiangonana jody dia tena efa voky taona izy satria efa efatra amin'ny valopolo taona tao arinany nahafatovadina izy ny tao an-tempoly zany hoe raiky amin'ny sivifolo taona izy zany a nitambatra amin'ilay nahafatesany vadiny dia akoatra ny taona mbola tsy nanambadiny efa tena antitra dia antitra izy dia inona ny nataony rehefa tonga tao anaty tenimpolo jesosy zany hoe natolotry simeona nizaza tamin'ny maris jôzefa hoentiny eo an-tenimpoly tenimpolo vaovao satria hidiran'ilay mpanjaka vaovao dia i jesosy dia voatafiditra tao indray izy a vao nisy dingana natao zany satria ny simeona ho a teo atokoana ny tenimpoly teo ambaravarambe ny fiangonana ankehitriny zany dia rehefa anandratra ny zaza ao an'andriamanitra amin'izay maris jôzefa talokely nio fotoana io a no noraisy ny anandray a i jesosy dia inona ny nataony io mpaminany vavy io zao no lazainy ao amin'ny masinda lioka toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo hoe lazalaza ny zaza tamin'izay rehetra ny andro ny fanavotana ny jerosalema izy fanavotana noho izany na i simeona lehilahy marina sy ti vavaka na iana vehivavy a izay nanompan'andriamanitra sy ti vavaka nandritrany fotoana ely efa samy antitra dia nahafantatra tsara ny fampanantenan'andriamanitra izay efa nolazay ny atry ny ela dia hita no fahatanterahana azy dia mihirahira fideranan'andriamanitra izy iny ilay atao hoe sarobidy ny feoan'ny antitra satria mihira fideranan'andriamanitra fa ny manarak'izay kosa dia hoe mahafantatra ny zavatra nolazaina efa ela sy matsapa ny zavatra efa nyseho efa ela ny be antitra sy ny voky taona ka milaza ny fahamarinana izy satria manambary izay reny ary milaza izay hitany dia ny apôstôly mihitsy nne zany e nahitan'i jesosy mivantana nandrehan'i jesosy mivantana dia io mbola lovaintsika amin'ny tenin'andriamanitra io izay fijoroano vavolombelona izay ka io asan'ny apôstôly io dia io efa nataony simeona sy anina io dia noho izany mitory ny marina izy ary milaza vaovao mahafaly sy mampiariaro ny fahatanterahan'ny fampanantenana olo nyfanantenana ny be antitra ary efa nlazaintsika tamin'ny fijery iraisam-pirenena momba ny rozokilona dia hoe ny fahitana ny be antitra dia manokatra antsika ho any amin'ny fanantenana vaovao mandrakariva
zay filaza mompera teo izay ny fampianaran'ny soratra masina izay zany a dia midika fa hoe tsy azotsika tsinotsiniavina mihitsy ny fisian'ireo olondehibe indrindra fa nizoky ola simbe antitra eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny ankohonana satria izy ireo a dia mampita an'izay zavatra miainana marina teo loka mampoy ny tantara an'izay le hoe tantarany tsika tantarany fianakaviana ihany koa ho toetsika rampitso zay a araky ny lazay mopetra teo hoe mbola itoy a ny fandarantsika ho amin'izay mandra-pitafa ho amin'izay fianantsika rampitso zay ary
antsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco